Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12, vers 8. Vi har i de forgangne uger set på og begyndt at se på, hvordan skal vi leve det kristne liv. Det skal vi, har vi lært, ved at handle og tænke som kristne. Paulus har fra vers 3 af her i kapitel 12 så vist os, hvad vil det sige, at vi handler og tænker som kristne. Hvad betyder det rent praktisk? Jamen, siger han, det betyder, at når vi er i menigheden, når vi er menighed, når vi er kirke, så agerer vi, så opfører vi os på en bestemt måde. Og han taler om det i særdeleshed der i vers 3, 4 og 5, ved at bruge illustrationen af læmet og sige, at vi som menighed er et læme, og at vi alle sammen har en funktion i læmet. Hvad betyder det så, at vi har en funktion i læmet, siger han. Og det er det, vi ser fra vers 6 til vers 8, hvor han taler specifikt om 7 forskellige nådegaver, som vi gives. Hvad er en nådegave, siger du? Jo, men en nådegave er en åndelig gave, som gives os af noget, altså gratis og ufortjent. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi Gud giver det. Det er en overnaturlig gave, og men den godt kan sammenblandes og kan ses sammen med de naturlige gaver, vi har, såsom at tænke og læse og skrive og synge osv., så gives de her gaver overnaturligt. Således, at det er en gudgiven gave. Og som vi også så på for nogle søndage siden, så tror jeg ikke, at du gives nødvendigvis en bestemt nådegave fra listen, men snarere en sammenblanding af nådegaverne, således at du har et unikt mixtur af nådegave til at tjene menigheden. Og det er det, der er kernen og koden i det her. Det er, at de er til at tjene menigheden. De er ikke for din egen opbyggelse, men for den fælles opbyggelse. Vi har set på de første af de tre nådegaver, og kommer i dag til de sidste 4 i vers 8. Og vi læser fra vers 6 ned til vers 8. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har en profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Den fjerde af de nådegaver, som nævnes, det er nådegaven til at formane. I Dronningens Bibel, altså udgivelsen fra 92, bruger ordet formane. Det originale græske ord, der er brugt, som man har oversat direkte her, har en noget bredere betydning. Det er det samme ord, der blev brugt i kapitel 12, vers 1, hvor han siger, jeg formaner jer, brødre, jeg kommer med en kraftig, kraftig opfordring til jer, til at gøre noget. Ordet bruges, og men i en anden form, også i Johannes evangeliet, kapitel 14 og 16. Hvor Jesus siger, det kan godt være, at jeg går tilbage til himlen, men jeg sender jer hjælperen, Helligånden. Og det ord, det samme græske ord, der bruges her for at formane, er det samme græske ord, om end i en anden form, der bruges i Johannes kapitel 14 og 16 for hjælperen. Fordi det ordet ordret betyder, det er en, der kommer op ved din side og hjælper dig. En, der opmuntrer dig ved din side. Så ordet kan altså tage en bred vifte af betydninger, lige fra at formane, men trøste og opmuntre. Det er ordets betydning. Det danske ord formaning, i mine ører i hvert fald, har en ganske, ganske negativ klang. Det er måske ikke altid sådan, det er blevet forstået, men i mine ører har det en negativ klang, og det tænker jeg også er tilfældet for mange, i hvert fald i 2024. Men det skal ikke forstås sådan. Det skal forstås som en nådegave, hvor vi ved Helligåndens kraft forsøger at overbevise andre kristne om et eller andet i det kristne budskab. Så hvis du har en nådegave til at formane, så forsøger du ved Helligåndens kraft at overbevise andre om noget i det kristne budskab. Så når vi formaner, så applicerer vi skriften. Hvad skal den bruges til? Hvad er betydningen af skriften? For eksempel, så at et menneske får lyst til at fortsætte den åndelige kamp, han eller hun står i. Eller at det menneske mindes om, at Gud er på deres side, og at med Gud på deres side, så skal det nok gå alt sammen. Eller det kan være, at vi minder dem om, at alt virker til sammen for gode for de, der elsker Gud. Eller det kan være, at vi minder om, at Gud er almægtig og har al magt i himlen og på jorden. Og så meget mere, hvor vi kan tage skriftens ord og applicere det, således at det passer ind i en bestemt situation. Nogle, de gives altså en særlig nådegave til det her. Til at formane, trøste, opmuntre, kald det hvad du vil. Det kan ske fra en prædikestol. Det kan ske igennem forkyndelsen af ordet, at der kommer formaning, altså opmuntring, trøst, kraftig opfordring til at fortsætte det kristne liv. Nogle prædikanter, de har en særlig gave til at tage skriften og ikke bare forklare den, men også applicere den, altså tage brugen af den og sige, hvad er brugen af det her? På en måde, så at når vi sidder tilbage, så tænker vi, nu ved jeg, hvordan jeg skal leve det kristne liv. Men jeg tror også, at det her, det sker en til en. Hvor at du går hen og lægger armen og om skulderen på en bror eller en søster, og så siger, prøv at høre, alt virker til sammen til gode. Eller hvad det nu er, der måtte være det rette at sige på det tidspunkt. Så når det kan ske en til en, så er det en nådegave i princippet alle kristne kunne besidde. Det vil sige, det er ikke kun dem, som prædiker fra en prædikestol. Det er noget, hver af os i princippet kan besidde. Men som vi ved med nådegaverne, har vi ikke alle nådegaver, og derfor vil det ikke være alle, der besidder det. Men der er et andet sted, hvor det her også finder sted, hvor vi måske ikke nødvendigvis tænker over. Det er, når vi synger sammen. Fordi sangen i sig selv er ikke en nådegave. Det at kunne synge er ikke en nådegave, og hvis det var, ville det ikke have været en, jeg havde. Det er ikke, sang i sig selv er ikke en nådegave. Det er en naturlig evne, vi bruger til Guds ære. Men sangenes tekster, og måske endda melodierne, kan i sig selv være formanende, opmuntrende, så vi får lyst til at blive ved. Tænk bare på den sidste sang, vi sang. Som vi jo godt ved er en tekst fra skriften. Som en hjort skriger efter vand. Sådan længes jeg efter dig, Gud. For mig er det jo sådan en sang, jeg husker helt tilbage fra min barndom og fra lejr og sidde der ved et bål og alt sådan noget. Og det er klart, det vækker en masse følelser i en, når man har sådan en sang. Men jeg tænker, når jeg synger sådan en sang, ja, min sjæl skriger virkelig efter dig, Gud. På en anden måde, end hvis jeg læser salme 42. Det er det, og noget af det, som sang kan. Og nu kan man sige, det vil også sige, dem, der vælger sang, kan have en gave til det her. Hvis de prioriterer at bruge tiden på det, og sige, jeg tror, at den rigtige eller de rigtige sange på søndag er de her sange. Så kan det være, at den person har en gave til at formane. Det lyder så hårdt, men er det ikke i virkeligheden fantastisk, at vi kan blive opmuntret sammen i den fælles tro? Og få en lyst til at fortsætte. Og jeg takker Gud for de mennesker, der har en gave til at formane i ordets bibelske forstand. For jeg har behov for ind imellem at få at vide, du skal fortsætte. Du skal holde din hånd på ploven, og så skal du gå videre. Det skal nok gå altså. Og hvem ved, hvem af os, der altid har den gave? Det kan også være, at du bare har en del af den gave, og du nogle gange kommer med et opmuntrende ord. Hvor er det fantastisk. Det næste, vi læser, det er, at den, der giver, skal give rundhåndet. Jeg ved, at de af jer, som er relativt nye i vores forsamling her, har undret jer lidt over, hvorfor taler vi så lidt om penge? Måske fordi nogle menigheder taler så meget om det, undrer jeg over det. Men det, der altid har været vores princip, det er, at vi taler om penge, når skriften taler om det, ellers ikke. Vi har det, vi skal bruge. Gud skal nok tage sig af os. Og vi har ikke behov for at tale om penge, for at krasse penge ind. Men nu taler skriften om det, så lad os tale om det. Og vi vil se på to ting. Først, det generelle. Det er, at Bibelen faktisk kalder alle kristne til at give til Guds arbejde. Så du kan ikke komme og påberåbe dig, jeg har ikke noget gave til at give, derfor kan jeg beholde det hele selv. Den går ikke. Den første ting, vi skal se på. Den anden ting, vi skal se på, er det, der rent faktisk står lige her i Romerbrevet kapitel 12, nemlig at nogen har en speciel nådegave til at give. Så lad os prøve at uddybe det her en lille smule. For det første, at alle kristne kaldes til at give til kirken. Men lad mig slå fast. Det Nye Testamente beskriver intet sted, hvor meget vi er kaldet til at give. Man bruger i dag et gammeltestamentligt udtryk mange steder. Tiende. Tiende betyder 10%. Abraham, han gav tiende af byttet til Melkisedek i 1. Mosebog kapitel 14, vers 20. Og Jakob, han valgte at give tiende til Herren i 1. Mosebog 28, 22. Her har vi to episoder, hvor der gives tiende, før Moseloven kommer. Og for nogen vil de sige, at det skete før Moseloven, derfor gælder det også os kristne. Det er fint, vi ses på torsdag til dyreoffringer, og vi ses på lørdag til at overholde sabbatten, som de også begyndte på før Moseloven. Vi kan ikke sige, at bare fordi noget sker før Moseloven, så skal vi nødvendigvis praktisere det samme. Vi er nødt til at tage hele Bibelen og se, hvad siger den, og i særdeleshed som kristne, det Nye Testamente. For hvad siger Moseloven rent faktisk om tiende? Jo, i 3. Mosebog, kapitel 27, vers 30, der står, der skal gives tiende af landet, både jordens korn og træernes frugt, for de tilhører Herren. De penge, de gik til levitterne, altså dem, der tjener ved templet tabernaklet. Men så står der i 5. Mosebog, kapitel 12, vers 10, 11, 17 og 18, at når de kommer over på den anden side af Jordan, så skal de simpelthen betale yderligere en tiende. Det vil sige, nu er vi ikke oppe på tiende, nu er vi oppe på tyvende. Men så stopper det ikke der, for i 5. Mosebog, kapitel 14, vers 28, der ser vi, at de hver tredje år skal betale en tiende yderligere, hvilket giver 3,3333 og så videre procent. Det vil sige, at vi er nu oppe på 23,3, hvis der var noget, der hed det. Og her er noget til de, som virkelig ønsker at tugte deres menighed og få dem til at give en masse penge. Tænk sig, hvis de lige gad læse lidt efter, at så kunne de ikke bare prædike tiende, så kunne de prædike, at alle skulle give 23,3% til kirken. Tænk så, hvor mange penge vi kunne indkræve, hva'? Men det Nye Testamente taler kun to steder om tiende. Den ene, fordi at farisæerne, de gav tiende af alt. De havde 10 kommenkorn, så gav de det ene kommenkorn til templet. Og det andet sted, hvor der refereres til, at Abraham giver tiende til Melkisedek. Men intet sted påkræves vi af det Nye Testamente at give 10% eller 23,3% af vores indkomst til Herrens arbejde. I stedet bruger Bibelen et andet princip. Frivillighed, eller det Nye Testamente, frivillighedens princip. At for eksempel ser vi i 1. Korinther kapitel 16, vers 1 og 2, at dengang før MobilePay og bankkontooverførsler, hvor tingene var lidt mere manuelle, der lavede de en ugentlig indsamling, og det gjorde de på det tidspunkt til menigheden i Jerusalem. Så en indsamling til en anden menighed. Vi læser også i 2. Korinther 9, 7, at dem, der giver, de skal give frivilligt og ikke vrangvilligt, ikke under pres, for Gud elsker en glad giver. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Du skal give noget som helst til kirken for min skyld. Jeg har ikke behov for noget. I princippet har selve menigheden heller ikke behov for noget. Men jeg tror stadigvæk på, at det er et bibelsk princip, at vi skal give til den menighed, hvor vi hører hjem. Jeg vil aldrig nogensinde påstå, hvor meget, om det er 20 kroner, eller om det er 20.000 kroner. Det er ikke op til mig at afgøre. Det er op til dig og din samvittighed. Men vi skal give for at velsigne det arbejde, vi er en del af, for at sikre, at udgifterne er dækket, for at sikre den økonomiske fremtid, når lige pludselig en dag vi ikke kan være i de her lokaler mere. Hvad gør vi så? Sådan nogle ting. Men mest af alt, og det fundamentale princip, er ikke, at vi skal give, fordi Gud han mangler noget, men vi skal give ud af taknemmelighed til Gud, fordi vi siger, at du har givet os så meget, vi vil gerne give noget tilbage til dig. Men der er som sagt intet krav om, hvor meget vi giver, men et krav om, at vi giver. Men så er der nogen for det andet, der gives en speciel nådegave til at give. Fordi selvom alle kristne kaldes til at give til Guds arbejde, så er det ikke alle, der har nådegaven at give. Nådegaven, det er dem, der giver langt mere end det, der kan forventes. Det er ikke kun nødvendigvis at støtte menigheden lokalt. Det kan være at støtte missionærer globalt, direkte, eller igennem gode kristne missionsorganisationer. Det er at dele ud mere end det kan forventes af den enkelte kristne. Nogle eksempler på det her i skriften er 2. Korinther 8:2, hvor der står, at menigheden i Makedonien, de gav over evne. De havde gavmildhed. Vi ser også, at Barnabas i Apostlenes Gerninger 4:36-37, han solgte alt, hvad han havde, og gav det til kirken. Vi ser i Lukas 8:1-3, at der var nogen, der betalte for Herren Jesu underhold, mens han var på jorden. I teksten her i Romerne 12:8, der står, at du skal give rundhånd. Det ord rundhåndet kan lige så godt betyde med oprigtighed. Du skal ikke bare give for, at nogen skal sidde og klappe af dig. Du skal ikke give for at få ære og modtage et takkebrev. Du skal give, så din højre hånd ikke ved, hvad venstre hånd gør. Du skal gøre det ud af et glad hjerte. Du skal gøre det, hvis du har den her nådegave. Ikke for, at nogen skal blæse i trompet for dig, men fordi det er din nådegave. Så vi har altså de her to ting. På den ene side, at alle kristne kaldes til at give et eller andet. Men at du har nogen, som giver exceptionelt meget. Og hvor meget det er, det kan vi jo ikke sætte et beløb på. Det kommer ind på, hvem de er. Enken, der gav de to skaver, hun gav exceptionelt meget. Det var det, hun havde. Det var alt, hun havde at leve for. Og det gav hun. Hvor at det vil måske svare til, at en kommer og gav 20 kroner eller 25 kroner. Man tænker, okay, det, hvad godt gør 25 kroner? Du kan dårligt nok købe et rundstykke for det mere, vel? Men hvis det er alt, du har at leve for, så er det jo meget. Hun har måske haft en virkelighed, en nådegave til at give. Hun har sagt, jeg vil hellere have, at templet får det, end at jeg får det. Og vi takker Gud for de mennesker, der giver rundhånd. For de mennesker, der er med til at sige, vi vil gerne støtte det her. Vi vil gerne bakke op om det her økonomisk. Og giver over evne. Hvor fantastisk, at Gud giver sådan mennesker til menighed. Den tredje ting, vi skal se på i dag, er den sjette nådegave i alt, er nådegaven til at være forstander. Hvad er en forstander? Igen et gammelt ord, der kun bliver brugt i nogle få sammenhæng. Ordnet.dk, som jeg bruger meget til at slå ord op for at sige, hvordan definerer man de her ord på dansk. Hvis man kigger i deres nutidige ordbog, så var der ikke rigtig nogen god definition. Man skulle tilbage til den, der var fra før 50'erne, før at man får en definition, der kunne bruges til noget. Og her der er det som en person, der står i spidsen for eller fører tilsyn med andre. Det er deres definition. Ordet bruges i Bibelen, i Nye Testamente, flere gange om det her at tage vare på eget hus. Og så oversættes det også andre gange med det at administrere. I 1. Korinther 12, 28, der beskrives det som at lede. Så hvis du er ældste i en menighed, jamen, så er du nødt til at besidde den her nådegave, siger 1. Timotheus 3, vers 4 og 5. Men det betyder ikke alene, at det er de, som kaldes til at være ældste, der skal have den her nådegave, har den her nådegave. Du kan sagtens have en eller anden ildsjæl, som siger, jeg vil stå for børnekirken, eller jeg vil stå for lovsangen, eller jeg vil stå for noget helt tredje, uden nødvendigvis at være ældste, men være god til at organisere og planlægge og sikre sig, at der kommer styr på tingene, og holde øje med tingene. Der står, at det skal gøres med iver. Prædikernes bog, kapitel 9, vers 10, definerer iver, at alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre al din magt. Hvis du giver en gave til at administrere og til at være forstander, så må du gøre det af al din magt. Så skal du gøre et godt arbejde. Så skal du tage dig sammen og sørge for, at der er styr på tingene. Det er en forstander. Den syvende og sidste nådegave, der nævnes, er nådegaven til barmhjertighed. Det er evnen til at vise andre mennesker barmhjertighed. Alle mennesker, som er kristne og som tror på Jesus, de skal naturligvis udvise barmhjertighed imod andre mennesker. Det ved vi jo godt. Det er jo en kristen karaktertræk, at vi skal udvise barmhjertighed, men nogen, de har en nådegave til det. At kender I det der, når nogen kommer og siger til dig, ja, min bror er lige død, og min onkel har skudt sig selv, og den fjerde er hoppet i søen, og øvrigt er jeg lige blevet skilt, og mine børn er løbet hjemmefra. Hvad de ellers siger, du står bare der og tænker, jeg tror, jeg skal videre nu, for du ved ikke, hvad du skal sige i sådan en situation. Hvordan viser vi det menneske barmhjertighed? Men der er nogen, de gives en nådegave til at se på og sige det rigtige på det rigtige tidspunkt, eller måske flere gange holde deres mund på det rigtige tidspunkt og bare give dem et kram, et hjertefølt, vidunderligt kram, hvor de viser deres barmhjertighed. Den her barmhjertighed kan være imod syge, gamle, fattige, handicappede, eller bare mennesker, der generelt har det hårdt. De ved, hvordan de skal tage sig af de her mennesker. Og det er ikke kun en praktisk hjælp, den gave har vi allerede set på. Og det er ikke bare opmuntring, som vi også har set på. Men det er det her, som vi kommer til også senere i Romerbrevet 12. Det er at kunne græde med de grædende og le med de leende. På en sådan måde, at vi gør det på de rigtige tidspunkter. Og når mennesker gør det her, så hjælper det os andre, at når nogen har den her gave. Fordi, som sagt, vi ved ikke altid, jeg ved ikke altid, hvad jeg skal sige på det rigtige tidspunkt. Men hvor er det vidunderligt, at Gud giver nogen i menigheden en gave til at udvise barmhjertighed. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er kommet til en meget, meget praktisk del af Bibelen. Det her er jo næsten ren applicering, det hele at sige, så skal vi gøre det her, og så kan vi gøre det her, og så skal vi huske sådan der, og så skal vi det her. Og derfor så er det nu så let at glemme Jesus. Det er så let at glemme, at Jesus han gjorde det hele. Jeg tror, at vi gives en eller anden kombination af nådegaver, hvormed vi skal tjene menigheden. Men Jesus, han havde hele pakken, om du vil. Han profeterede, når han talte Guds ord. Han tjente for eksempel, da han vaskede disciplenes fødder. Han underviste, når han åbnede skrifterne for de to på vejen til Emmaus. Han formanede, når han viste, hvordan det gamle testamente virkeligheden skulle forstås, da han for eksempel udlagde bjergprædiken. Han gav alt, hvad han havde. Han gav sit eget liv. Han var i sandhed en rundhåndet giver. Han administrerede, da han sagde til dem, hvordan de skulle brødføde de 5.000 mænd, sætte sig ned i grupper og så videre. Og han viste barmhjertighed, da han græd over Lazarus. Kan se, at Jesus han gjorde det hele. Han udviste nådegaverne. Men Jesus gjorde mere end det. Det er godt, det er her, jeg gerne vil efterlade os på den her sidste søndag i året, hvor vi ser på Romerbrevet sammen. Jesus gjorde det hele. Han ikke bare udlevede de her nådegaver, men han levede det liv, som du og jeg, vi ikke kan. Vi tænker tanker, som vi ikke skal. Vi gør ting, som vi ikke skal, selv som kristne. Der er nogen, der tror, at kristne skal være perfekte og fuldkomne. Det er de ikke. Men Jesus, han var det. Han gjorde alt rigtigt. Og i virkeligheden, hvis vi lige stopper op og tager et skridt tilbage og tænker på, at om 2 dage er det juleaften, og vi fejrer jul, så er det jo det, vi fejrer. Vi fejrer, at den lille baby i krybben i Bethlehem, han voksede op og var en dreng og var en mand, som gjorde alt rigtigt, som holdt hele loven til punkt og prikke, som aldrig syndede. Som nogen har sagt, hvor må det have været irriterende at vokse op sammen med ham. Han gjorde altid det rigtige. Han fortjente aldrig skæld ud. Måske lige på nær, da han blev væk i templet. Men det, som er allerstørst, det er, at han hang på korset. Og Gud Fader siger, at alt det forkerte, alt den synd, som du og jeg har gjort, det påregner jeg nu Jesus, som om han havde gjort det. Så når Jesus hænger der, og Jesus han siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så siger han det, fordi at Gud kan ikke være sammen med synd. Og på en eller anden måde, som vi ikke forstår, så måtte faderen vende sit blik bort fra synden i det øjeblik. Fordi at han blev synd for os, står der i 2. Korinterbrev 5:21. Men hvorfor blev han synd for os? For, står der videre, at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så det er ikke bare, når faderen ser på Jesus, så ser han ham, som om han har begået al din og min synd, til trods for, at han aldrig gjorde en eneste ting forkert. Omvendt så kigger han på os, og når han ser os, når han ser på dig, hvis du er Jesus Kristus, så ser han dig, som om du har gjort alt det retfærdige, som Jesus nogensinde gjorde. Og for mig, det forstår jeg ikke. For jeg ved godt, hvordan mine tanker, de tænker syndige ting, hvordan jeg siger ting til min familie, jeg ikke burde sige, hvordan jeg springer over, hvor gaden er lavest, eller alle mulige andre ting. Det ved jeg godt. Så at tænke på, at Gud Fader ser på mig, lige så retfærdig, som Jesus er det. Det er utroligt. Det er uforståeligt. Og hvad så, siger du? Og hvad så? Jo, når han gør det, når han har det teologiske udtryk retfærdiggjort os, alt det, jeg lige har forklaret, at det retfærdiggørelse er. når han har retfærdiggjort os, erklæret os retfærdige, hvad så? Vil vi så ikke bruge vores liv på at tilbede ham? Vil vi så ikke bruge vores søndage og andre dage på at samles her om ham? Og hvordan gør vi bedst det? Det gør vi ved at tjene hinanden. Og på den måde tjener vi ham sammen. Ved at vi er et legeme. Og når en del lider, så lider resten. Når en del griner, så griner resten og glæder sig. Og du siger, jeg tjener med det, jeg kan. Jeg kan godt være, jeg er en lille tåsnegl, men jeg tjener med det, jeg kan. Jeg gør det, jeg kan. Hvorfor? Ud af taknemmelighed til ham, som døde for mig og levede for mig. Og som er mit et og alt, påstår jeg. Lad os tjene ham sammen med det, som Gud han har givet os. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud, vi takker, at vi kan få lov til at tilbede dig i ånd og i sandhed. Og Jesus Kristus, vi takker, at du levede det fuldkomne liv for os og døde den forsonende død på korset i vores sted. For at vi må kunne være arvtagere til det evige liv. Vi forstår det ikke, men vi ønsker at tjene dig med alt, hvad vi er og alt, hvad vi har. Vi lover dit mægtige navn, og vi ophøjer dig. Og Helligånd, tak, at du applicerer det her til vores liv, så at det ikke bare bliver ord på, der er 2, 3, 4.000 år gamle, men at det bliver lige så levende, som var det sagt her til morgen. Tak, at du indimellem rører os til tårer. Enten når vi hører ordet udlagt, eller når vi synger en sang, eller når vi beder en bøn, eller når vi modtager nadveren sammen om lidt. For at vi ikke bare intellektuelt må forstå, at du er her, men at vi i vores hjerter må mærke, at det her, det er, som patriarken Jakob sagde, det er Bel. Gud er i sandhed på dette sted. Vi lover dig, mægtige Gud. Vi priser dig, treenige Gud, også i denne jul. Amen.